следобедните часове започва нашия информационен преглед на най-важните събития, анализи, коментари, прогнози от политици, общественици, експерти. Първият мой събеседник е Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Танчев.
Добър ден.
С какво се занимавате в Народното събрание? Да ви използвам като наш специален пратеник.
Ами точно в момента разглеждаме удължаване на комисията за шистовия газ.
Защо се наложи?
Ами,
след като категорично приехте вашата позиция преди няколко месеца да няма изследвания за шистовия газ, защо трябва да се променя сега позицията?
Ами защото беше на бързо така направена тази програма и показва, че носи повече вреди, отколкото ползи. Така опитваме се да разследваме какво правят другите държави по света, какъв е опита. И ние сме, за съжаление, една от много малкото държави, които наложихме такъв мораториум. Другата държава, която има нещо такова, е Франция. Те също в момента преразглеждат своето решение и най-вероятно и там ще се позволи с нормално законодателство да се правят такива проучвания и добив.
Какви ще бъдат промените, които се очакват? Какво сте замислили като промени на приетото преди известно време ембарго върху проучванията с шистов газ?
Ами, за съжаление, приетото преди известно време ембарго спираше добива и на конвенционален газ, дори на нормални сондажи. Някои дори казваха, че дори с това прибързано решение и тотален мораториум, нали, за сондиране и така нататък, сме почти забранили и добива на минерална вода. Така че, наистина, това са важни неща и не може така с лека ръка просто да се каже не може или може, трябва да се обмисли. Наистина да се подходи професионално, да се направи качествено законодателство, в което в нормални, правилни размери и така урегулирани, ако мога да си изразя по този начин, да имаме достъп и ние най-малкото да знаем какво разполагаме.
Да. Вчера приехте един много спорен закон, който предизвика масови недоволства. Беше блокиран с нощи Орлов мост. Днес пак ще бъде блокиран, доколкото имаме сведения. Това е закона за горите. Много сериозни обвинения получихте и от опозицията, а и от немалко част от гражданството на България. Това е закона за горите. С разрешението да се строят спортни съоръжения, открити съоръжения и така нататък. Знаете какви са основните аргументи и на еколозите, и на опозицията. Защо смятате, че трябваше този закон да се приеме в този вид и да предизвика толкова бурни реакции? Какви бяха вашите основни мотиви?
Вижте, аз смятам до голяма част, че просто в България се използва това, че хората не винаги считат и вникват в детайли в нещата и се яхват едни такива вълни, които не са позитивни за никого. Нали, преди да се върна на конкретния пример, който вие ми давате, ще ви кажа и ще ви дам примера с Гърция, нали, и там са недоволства и така нататък, отиват почти към фашистско правителство. Това не е нормално, разбирате ли? Хората така малко се влияят в момент на криза от така, ако мога да се изразя, популистки подтиквания, подсласти, които не са полезни за никой. Демокрацията наистина е една голяма отговорност, че ние сами трябва да вникваме в това, което подкрепяме. Примерът беше дори с темата за шистовия газ. Хората пак, нали, масово настанаха и така нататък. Сега, когато вникваме в ситуацията и разглеждаме международния опит, виждаме, че не са толкова страшни нещата и просто някои хора изопачават реалността. Нали, ще използвам думите на един виден учен, който казва, нали, във връзка с филма, който беше направен газ, този на американския филм, че в Холивуд не позволяват фактите да попречат на една добра история, нали, художествено разказана. Така че смятам, че и случая с горите до някъде се изопачават тези неща. Наистина, във всяко нещо, във всяко начинание има определен риск. Ние просто трябва да премериме риска и да вземем най-правилното становище, с което да помогнем на икономиката и на развитието на тази държава, а вече отговорността на законодателството е да ограничи злоупотребите. Но тук не само законодателството има задачата да се бори с злоупотребите, но и правораздавателната власт.
Не, за да стигнем до
хората, които издават лицензите и така нататък, нали?
Да.
Всичко това е навързано.
Вярно е, но за да се стигне до правораздавателната власт, най-напред се минава през законодателната. С тези големи разрешения, които вие дадахте, наистина се създават предпоставки доста сериозно да се увреждат горите и природата в България. Затова
ако всички органи, които сме разписали, че трябва да следят това изпълнение, си вършат работата, мисля, че всичко ще бъде по-скоро позитивно.
Да ви помоля да прогнозирате, господин Танчев, дали това ще бъде първото президентско вето?
Не вярвам.
Продължаваме нататък. В тези дни, като че ли преобладават новините, свързани с повишаване на цените. Цените на електротоплинната енергия, на водата, на газта. Към това добавяме и страшно изнервеното население от земетресения, наводнения, порой. Как се живее в такава държава, според вас, политиците? Разговарям с Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ.
Определено ще се съглася с вас, че наистина предизвикателствата, пред които сме изправени ежедневно, са повече отколкото може да търпим в нормални порядки, още повече напора, нали, на чисто битовите проблеми, които имаме въобще с стандарта на живот на хората и така нататък, с заплатите, с намирането на работа. Абсолютно съм съгласен с вас, но вижте, нашата цел е наистина да обърнем тренда, нали, тенденцията, да повишим икономиката и що се отнася до природните неща, нито може да ги предвидим.
Да, естествено. Да, естествено, но
ако хората имат, нали, състоянието и
точно така,
да позволят да си решат проблемите, това не мисля, че би било чак толкова, нали, черна картина.
Да, нямаше да бъде толкова изнервящо всичко онова, с което ни накара да се срещнем природата, ако иначе живота ни беше спокоен. Ето, например, преди време се съобщи, че газта, която ще внасяме от Русия, ще бъде намалена с 11%. На практика се оказва, че това става почти невъзможно. Защо така, господин Танчев?
Ами защото и Русия имат някои интереси, които за съжаление се опитват да ни притиснат да отстояваме и ние, нали, в тази посока, и заради това така се получава за момента. Надявам се да излезем от тази ситуация и така благоприятно. Другото, което е сега наистина тук от седмица-две, се наблюдава една тенденция в намаляването на цените в световен мащаб, нали, на газта и на петрола. Надявам се в следващите няколко месеца това да се отрази и на нашите джобове, в позитивен аспект говоря.
Напоследък се сблъскахме с поредния доклад на Еврокомисията. В началото вие от ГЕРБ обърнахте внимание основно на позитивната точка. Тя е една и наистина е с голям позитив, това, че заедно с Германия сме излезли от връхзадлъжнялността. Както каза Бойко Борисов, опаковаха ни с Германия. Ама според мен пък в останалите точки направо ни разопаковаха и ни пратиха на последно място. Ще успеете ли за тази една година, която ви остава в изпълнителната власт, да преодолеете всички тези негативи, които се натрупват в докладите на Еврокомисията?
Ами абсолютно всички, не мисля, че ще успеем да ги овладееме, но по доста от техните препоръки вече работиме. Ние до голяма степен се придържаме към, ако мога да се изразя, така че това е една карта, нали, на нашето правилно развитие, правилен път към Европа. Вървим в тази посока, нали, и корупцията, и в съдебната власт, във всички тези звена. Аз и предният път ви дадох едно мое мнение и прогноза, нали, че електронното правителство е голяма стъпка в тази посока.
Да, така е.
И определено се върви. Както и преди ви казах, последната инстанция е Висшия административен съд, който разглежда така големия проект за електронното правителство, който е за около 16-20 милиона, не съм точно сигурен за цялата цифра, но това в рамките дори на тази година ще се реализира. За другата година се надяваме и втората част на това електронно правителство да тръгне, така че като цяло ние вървиме в посоката да отговориме на тези критики и да се справиме. Разбира се, че за една година е сравнително кратко време и не може да очакваме, че абсолютно всички неща ще бъдат адресирани и ще бъдат управени, нали, както всички искаме, но това е посоката и това се опитваме да правим.
Защо отново на дневен ред Излезе въпроса с процедурата за избор на нов главен прокурор. Пореден проблем се създаде пак в обществото.
Ами, как да ви кажа, това не съм специалист в...
Не, ама вие участвахте в гласуването.
Разбира се, участвах в гласуването. Аз пак ви казвам, че това са едни нормални процеси. За мен е...
Да.
Не виждам чак толкова драма в това, което се... За мен е чиста преекспонация на този скандал. Да.
Не знам, ама и вие си създавате излишни проблеми според мен, но това си е мое лично мнение. Накрая... Още една тема, която непрекъснато присъства в общественото съзнание, днес е особено фокусирана. Това е проблема със свободата на медиите в България. Пак на преден план, пак тема номер едно. Защо?
Ами, това е една тема, която назрява тук от няколко месеца. Дори в ниво Европейска комисия също ни правят забележки в тази посока.
Да.
За мен е... Не съм категорично сигурен защо, по какъв начин се ограничава, нали, свободата на медиите.
Аз ще ви помогна.
Предполагам, че съсредоточаването на голям ресурс в малък брой хора. Предполагам, че това е...
Да, ще ви помогна. Вие сте на прав път. Финансирането на медиите е големия проблем. Много голям проблем. И докато вие, политиците, не решите този проблем с финансирането на медиите, такива войни ще избухват непрекъснато. И вие знаете много добре къде е заровено кучето. Но имате ли намерение да работите по този въпрос? Аз ще ви дам и още един жокер. Илияна Беновска, главният менеджер на Радио К2, внесе преди 3 години предложение у нас медиите да се финансират по европейските правила, така както се финансират в Европа и в Европейския съюз. Вие запознат ли сте с това предложение? Предложението е изпратено до председателя на Народното събрание и до министър-председателя.
Ами, бегло съм запознат, не мога да вляза в деталите в момента, защото...
Не, няма и да ви карам. Аз друго ще ви предложа да информирате вашата парламентарна група, да го разгледате това предложение и на базата на него да дадете идея как наистина по-европейски да бъде организирано финансирането, така че и в България да спрат тези подозрения, че държавата плаща на едни, не дава на други, че държавата е майка за едни, мащеха за други. И така ще се решат една голяма част от проблемите на медиите. А те, тъй като са доста тясно свързани с политиката и политиците, с партиите и с политиката на дневен ред,
за това
излизат на преден план и проблемите със свободата. Очевидно, дойде времето и в тази година, която ви остава, няма как да го загърбите този проблем.
Като цяло съм съгласен с вас, но знаете, че и това е нож две остриета. Ние по принцип сме демократично ориентирана партия и смятаме, че до голяма степен тези неща трябва пазара да се регулира.
А, не,
виждаме вече все повече, че наистина пазара не е достатъчно,
не е достатъчно
ефективен. Поне в средносрочен и краткосрочен план да изглади тези неща. Но понеже темата е пипка, не сме искали да навлизаме, защото пак ще кажат, ето, ГЕРБ тук искат да манипулират медиите
подобно
преди избори и така нататък, че по някакъв начин ще се опитваме да влияеме. Затова сме стояли до сега сравнително надалеч от този въпрос, но все повече навлиза в общественото мнение и
точно
все повече
така
ние осъзнаваме, че наистина и правителството трябва да вземе отношение по този въпрос.
Накрая ще ви цитирам днешно изказване на Дейвид Камерън, който твърди, че във Великобритания медиите са твърде много обвързани с политиката. Представете ли си, това го твърдат за Великобритания, какво остава за нас? Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Сърдечно ви благодаря и на вас и на вашите слушатели желая хубав ден.
Светлин Танчев, народен представител от ГЕРБ.